Patvork lekcija 171. Duhovni zakoni. Tokom ovih predavanja vodič se često pozivao na duhovne zakone. Eva je u februaru 1969. godine odlučila da sakupi i sastavi neke od osnovnih zakona kako bi nam omogućila dalje razumevanje ovih veoma važnih koncepata. Zakon lične odgovornosti. Ovo je osnovni princip koji rukovodi patvorkom. Na prvi pogled ovaj princip je ponekad teško prihvatiti. Delo je tako lakše prihvatiti čak i poraz ako samo mogu da se okrive okolnosti, loša sreća ili mane drugih ljudi. Prihvatanje zakona lične odgovornosti briše samosažaljenje, rezignaciju, pasivno trpljenje, tinjajuću ogorčenost zbog nepravde života i mazohističku igru istrajavanja u svojoj parnici protiv života. Pa ipak, ovaj naizgled težak zakon daje najviše nade, ohrabrenja, oslobođenja i osnaženja kao istina nad svim istinama. On vam omogućava da razrešite bilo koji problem koji imate. On otvara život sa svim njegovim raskošnim mogućnostima. On vas primorava da stvari vidite u njihovom pravom svetlu i, makoliko to neugodno delovalo u početku, ostavlja vas sa mnogo više samopoštovanja, integriteta i nade, nego što bi bespomoćna rezignacija životnim okolnostima mogla da donese bez vašeg učešća. On poraz čini bespotrebnim, zato što također uklanja, između ostalog, vašu detinjastu iluziju svemoći koja je onoliko nerealistična koliko i iluzija da ste pasivna žrtva života. Prihvatanje vaših vlastitih ograničenja i ograničenja drugih povećava vašu moć da smisleno upravljate svojim životom. Zakon lične odgovornosti je vodeći princip u traganju za korenom vaših opstrukcija. Kontemplacija o ispunjenju ili nedostatku ispunjenja u vašem životu daje vam prikaz oblasti u kojima je odgovarajući stav odgovoran za to. Ovaj pristup je dijametralno suprotan u običajnom načinu, ali je zaista pouzdan i iskren i nužno uvek mora da dovede do rezultata pod uslovom da zađete dovoljno duboko i da ste zaista iskreni u tom poduhvatu. Kada god na putu stignete do raskršća, odakle delo da izlaz ne postoji ili na kojem ne možete da vidite kako da se promenite, kako da razrešite problem, možete biti sasvim sigurni da još uvijek niste otkrili neko važno oruđe, da otključate vrata, makoliko prethodni uvidi i promjene bili duboki. Potpuni uvid uvijek pokazuje izlaz. Prema tome, uvidi mogu da se razlikuju. Da li je to vrsta uvida koji se pominju ovdje ili samo vode do njih? Oni prvi uvijek daju osjećaj radosti, oslobođenja, nade, snage, svetlosti. Oni u vaš sistem ulivaju novu energiju. Ovi drugi mogu imati privremeno oslabljujući efekat na ličnost. Oni prvi vam omogućavaju da prepoznate najnelaskavije činjenice o sebi, a da ni najmanje ne umanje vaš osjećaj vrednosti integriteta. Naprotiv, ovaj osjećaj se povećava. Drugi tip uvida optereti krivicom. Kad doživite razliku između ova dva tipa raspoznavanja, možete da se zaštitite od beznađa ili da makar uvidite da je samo beznađe znak da još uvijek niste našli izlaz. Pre nego da vas oslabi, beznađe onda može da bude postice da se zalatite svojom bodrošću dok se pravi put ne otvori. Kada konačno vidite da je neka neispunjena čežnja ili dugogodišnji bolan konflikt rezultat unutrašnjeg stava sa pratećim obrascima ponašanja, vi više niste bespomoćno oružje u rukama sudbine. Ako se takav stav sasvim vidi, posmatra dok deluje i prihvati kao to što jeste, vi i dalje možete da budete neradi da odustanete od njega, iz ma kojih razloga i zabluda. Ali vi makar vidite povezanost od vitalne važnosti između vašeg unutrašnjeg života i njegovih spoljašnjih manifestacija. Tada je moguće da se otisnete na posebnu potragu za razlogom zbog čega se tako tvrdoglavo držite destruktivnog stava. Mnogi od sljedećih zakona bave se specifičnije ovim istim osnovnim principom. Zakon klackalice ili zakon kompenzacije. Gdje god postoji neka zabluda, Vaša struktura ravnoteže je poremećena, isto tako mora da postoji suprotna zabluda. Svaki stav ima svoju suprotnost koja može da bude ili zdravo upotpunjenje ili iskrivljenje. Prema tome, iskrivljenje u jednom pogledu stvara iskrivljenje u njegovoj suprotnosti. Kada vas rad na sebi učini svesnim samo jedne strane klackalice, nemoguće je da razrešite problema koliko se trudili. Naprimjer, recimo da neki čovjek ima tendenciju da preuzima previše odgovornosti za druge. On može jasno i detaljno da shvati da on to radi, koje su sve posljedice toga, odakle potiče ta tendencija, koji drugi stavovi koji ima doprinose tome i kako to utiče na njegove stavove itd. A ipak, on ne može drugima da prepusti njihove vlastite odgovornosti, gde one i pripadaju. Kada preuzima odgovornost za drugoga, on ili ne može da prepozna šta radi, što može da se desi na neki suptilan način, ili osjeća izuzetno neugodnu i snažnu prinudu kada se usteže od preuzimanja lažne odgovornosti. Takav prisilan čin bi bio neprirodan i nesaglasan sa organskim razvojem. Njegove posljedice mogle bi da budu gore od popuštanja kompulzije. Pravi rast vodi do nenapornosti, spontane promjene koja dolazi tako prirodno da najprije može da prođe nezapaženo. Ova lakoća doći će onda kada sagleda čitavu klackalicu. U ovom slučaju postoji neka oblast u kojoj on ne želi da preuzme ličnu odgovornost i time koristi druge kao zamenu za vlastitu savest ili autoritet. Do odricanja odgovornosti može da dođe u različitim oblastima i na tako suptilan način da je to u početku gotovo neprimetno. To može da bude čista emocionalna manifestacija. Naprimjer, individua može da preuzme odgovornost za druge u smislu osjećanja krivice kada mu razum kaže da nema potrebe da osjeća krivicu. Istovremeno, on može da proda svoj integritet kako bi od drugih stekao odobravanje i naklonost. On tako njih čini odgovornim za ono što on mora da pruži sebi. Okrivljavanje života za sopstvenu nesreću je još jedan način negacije lične odgovornosti, kako je pomenuto ranije. Takvo okrivljavanje uvijek na sebe navuči suprotan kompenzatorni stav prihvatanja tereta koji nisu vlastiti. Da bi se taj problem rešio, mora se da se prepozna međusobna veza između ova dva stava. Zdrava verzija ovih suprotnosti je harmoničan balans ispravne lične odgovornosti i oslobođenosti od preuzimanja tuđih tereta, što nema ništa zajedničko sa činom slobode i ljubavlju ispunjene želje da pomognete. Slobodne i ljubavlju ispunjene želje da pomognete. Još jedan primjer može da bude žena koja je suviše skromna i nesposobna da promeni ovu tendenciju, a da ne ode u podjednako destruktivni suprotni ekstrem pobunjeničkog neprijateljskog prkosa. Ona će biti u stanju da se promeni bez napora kada otkrije da je i ona, možda na neki prikriven način, također zahtevna. Ona možda nikada otvoreno ne izražava ove tihe zahteve, ona ih možda čak nije ni jasno svesna, kao ni svoje kipuće ozlojeđenosti kada oni nisu ispunjeni. Zapravo otvoreno izraženo zauzimanje za sebe i fleksibilno popuštanje uspostavljaju ravnotežu koju poremeti nezrela egocentričnost. Ravnoteža će se postići bez napora kada se duboko doživi zakon klackalice. Previše ega na površini često ukazuje na unutrašnju slabost ega. I obratno, slab ego na površini uvijek znači da je ispod površine ego suviše rigidno učvršćen. Zakon poluge. Ovaj zakon je povezan sa zakonom klackalice. Razlika je u tome da se ovaj zakon bavi suprotnim stranama istog osnovnog principa ili stava. Zakon poluge primenjuje se kad nekog specifičnog iskrivljenja možete da se odreknete samo kada se otkrije i promeni onaj sasvim drugačiji stav. Promjena tog stava postaje poluga koja je potrebna osobi da otvori zaključanu kapiju. Naprimjer, neka osoba pati od usamljenosti i nedostatka ljubavi. Možda je bio potreban značajan trud da se ova osjećanja razotkriju, što je možda bilo poreknuto i zamaskirano prividnom sigurnošću, zadovoljstvom, društvenošću. Takvo otkrovenje možda deluje kao neka velika spoznaja, jer ono dolazi samo nakon što se izborite sa velikim delom otpora. To ipak nije ona glavna spoznaja koja je potrebna. Pa opet, na to se možda ne odnosi zakon klacklice, jer voljnost da se voli može da postoji, makar u meri u kojoj je ljubav moguće, kada iskrivljenje ograniče vitalnu energiju. Poluga može da se nađe negdje drugde. Može postojati neko narušavanje integriteta, na primjer, na bilo koji broj načina koji deluju kao da imaju malo toga zajedničkog sa problemom usamljenosti. Ali narušavanje integriteta osobi pruža osjećaj da ne zaslužuje sreću i ljubav. Nejasno osjećanje da ne zaslužujete, koje se možda pojavi pri dubokom suočavanju sa sobom, ne treba olako da se preskoči kao iracionalno. Osoba treba da traga tamo gdje možda zapravo postoji takvo narušavanje integriteta. To narušavanje ne mora nužno da bude očigledno. Ono može da leži u emocionalnim stavovima poput nekog očekivanja da dobijete više nego što ste spremni da date. Kada se ovo narušavanje prepozna u potpunosti i osoba može da odustane od stava koji briše samopoštovanje, novi osjećaj sopstva i dostojnosti će na kraju da ukloni i nedostatak ispunjenja. Zabluda, rascep, začarani krug. Svaka zabluda stvara dualnost i unutrašnji konflikt koji zauzvrat stvaraju začarani krug. Ispitivanje bilo kog unutrašnjeg problema i konflikta mora da razotkrije ovaj redosled. Kroz taj redosled mora da se radi i putem intelektualnog razumijevanja i kroz emocionalno iskustvo, prije nego što taj proces može da se preokrene. Istinit koncept stvara jedinstvo koje stvara dobroćudni krug zadovoljstva i sreće. Naprimjer, neki mladi muškarac nedavno otkrio svoju nesigurnost u pogledu svoje muškosti. On je morao da prevaziđe značajan otpor da bi prodro kroz masku lažne sigurnosti koju je prisvojio. On sada otkriva da je nesvjesno zastupao uobičajenu zabludu da je seks prljav. Unutrašnji rascep koji je uslijedio bio je ili da je popuštao svoje muškoj seksualnosti i osjećao se adekvatno kao muškarac, a cena za to je bila krivica i osjećanje da je grešan i nečist, ili je bio čist i pristojen u skladu sa svojim nesvjesnim standardima, ali je morao da odustane toga da bude muškarac. On je neprestano pokušao da napravi kompromis između ove dve nepoželjene alternative. U njemu se odvijalo natezanje konopca. On nije mogao da se obaveže cijelim srcem ni tome da bude muškarac, niti tome da bude pristojno ljudsko biće. Ova nepotrebna podjela usledila je iz jedne jednostavne nesvjesne zablude. Zabluda da je seks prljav dovela je do gore pomenutog konflikta koji je doveo do sljedećeg začarnog kruga. Što više pokušava da bude muško i time se osjeća krivim, to manje osjećanja ljubavi može da izrazi u svojoj seksualnosti. Prema tome, seksualnost stvara pravu krivicu kao što to mora da učini bilo koji postupak lišen ljubavi, kao i onu lažnu krivicu jer je prljav. Odsečena seksualnost toga postaje sve više prožeta neprijateljstvom i jarošću. Kad su ljudi suptilno zadojeni takvim emocijama, ali ne mogu da se suoče sa njima, to pogađa sva njihova osjećanja. Frustracije i beznađe koje uslede iz takvih konflikata povećavaju neprijateljstvo koje nagomilava opravdana osjećanja krivice. Neprijateljski seks lišen ljubavi čini da tabu protiv njega djeluje opravdano. A ovo je najgori deo problema jer to takve ljude navodi da se vrte u krug. Što je muškarac više zapetljen u ovom najizgled nerešivom konfliktu, to više on mora da uzdava svoja prirodna spontana osjećanja. A što se više uzdržava, to manje može da voli. Što manje voli, to manje ima prave muškosti i otud se osjeća nesigurnije i inferiornije. On mora od sveta i od sebe da sakrije svoju nesigurnost i osjećaj inferiornosti, što povećava suzbijanje i pretvaranje. I tako to ide i ide. Lažna krivica stvara pravu krivicu i obratno. Istorija slučaja koji pokazuje zakon zablude, rascepa, začaranog kruga, također pokazuje uzajamnu zavisnost lažne i prave krivice. Detinjasto pogrešno shvatanje često stvara lažnu krivicu. Lažna krivica stvara emocije, odbrane i pretvaranja koji dovode do opravdane krivice zbog toga što krši duhovni zakon. Zabluda je nerealnost, a nerealnost ne može a da ne stvori negativne emocije poput besa, beznađa i nepoverenja. Šta više, zabluda mora da dovede do neispunjenosti, a prema tome i do frustracije i razočarenja, što zauzvrat stvara ozlojađenost, ogorčenost i bes. Osjećaj uzaludnosti koji je svojstven svim konfliktima koji izrastaju iz zablude dovodi do osjećanja bespomoćnosti i pasivnosti koja individu sprečava da uradi ono što je neophodno kako bi postigla, ono što je potrebno i što hoće. Bespomoćnost i osjećanje da ste žrtva su sami po sebi zablude. Lažno okrivljavanje je upereno prema svetu, čini svet odgovornim za nesrećno stanje. Pravo ja šalje ovu poruku svesti. Grešiš što si toliko zlojeđen. Svest osobe obično nije u stanju da ispravno protumači takve poruke, samo nejasno, naslučujući da je nešto pogrešno u vezi sa njenim samosažaljenjem, optužbama i besom. Kada god tokom suočavanja sa sobom otkrite lažnu krivicu, nikada ne smete da pustite da ostane na tome. Negde iza nje se prikriva prava krivica. To je kao da vaša ličnost nevoljna da se suoči sa pravom krivicom, ali je pritiska vaša savest, stvara neku neopravdanu krivicu da zamaskira onu pravu. Lažna krivica također može najprije da bude skrivena, ali kada je otkrijete možete da kažete sebi: vidiš, otkrio sam je, ne moram da nastavljam potragu za onim što čini da se osjećam veoma loše u pogledu sebe. Vidi kako sam iskren i savestan, te osjećam takvu krivicu čak i u pogledu nerealnih pitanja. Kada otkriće ne vodi do trajnog olakšanja, do promjene i do veće unutrašnje i spoljašnje slobode, možete sa sigurnošću da pretpostavite da se niste suočili sa nekim krivicama. Trauma iz detinjstva nije direktno odgovorna za neurozu. Trauma iz detinjstva stvara lišenost, nesreću, destruktivno osjećanje i ponašanje. Ukratko, neurozu samo indirektno. Ona nije po sebi odgovorna za sve to. Zdrava duša također doživi nesreću u ranom periodu, ali njene posljedice odbaci bez dubokog utiskivanja negativnih obrazaca. Zapravo su ovi negativni obrazci direktno odgovorni za nesrećno iskustvo u sadašnjosti. Ovu poentu morate jasno da razumete i razrešite negativne obrasce kako biste prevazišli ono što vas zauzda od života. Najzad, vaše roditelje nisu odgovorni za vaše zablude. Ozlojeđenost prema njima narušava zakon lične odgovornosti. Slično tome, vi niste odgovorni za neurotične obrasce svog deteta. Prekomerna krivica za probleme vašeg deteta zasnovana je na zabludi, iako ste vi odgovorni za vlastite iskrivljenja koja mogu da pogode dete. Tako zadržavanje samo na iskustvu iz detinjstva u najboljem slučaju može da pruži delimično razumijevanje, ono ne može da stvori vitalnu i značajnu promjenu. To je moguće samo kada duboko shvatite svoje destruktivne obrasce i drastično ih promijenite. Odskočna daska ili kamen spoticanja. Ljudska sloboda je istovremeno relativna, ograničena i potpuna. Pošto mi moramo da doživimo tvorevine naših stavova i postupaka iz prošlosti, sada ne možemo da izbegnemo nepriliku kada su se naši prošli stavovi i postupci zasnivali na iluziji i prema tome bili destruktivni. Sve dok zaboravljamo na njih, slepi smo za uzroke trenutnih neprilika. Ali mi zaista imamo potpunu slobodu da biramo svoje stavove prema vlastitoj samostvorenoj sudbini. Možemo da živimo u samosažaljenju, u zlojeđenostima, bespomoćnosti i time povećamo svoju slabost, ukočenost, zavisnost i destruktivnost. Ili možemo da odlučimo da hoćemo da stvorimo ono najbolje iz tog iskustva, naučimo iz njega najviše moguće, porastemo u svesnosti putem njega. Kada odaberemo neki takav stav, prividan kamen spoticanja zadobija novo značenje i postaje vitalan, osnažujuć i oslobodilački. Kada mi vidimo da je taj kamen spoticanja bio direktan rezultat naših iskrivljenja, mi sprečavamo slično, možda gore iskustvo u budućnosti. Mi rezultat iz prošlosti činimo odskočnom daskom. Naša situacija razotkriva unutrašnju realnost. Bez obzira što mi svesno verujemo da hoćemo, naša životna situacija u svojim negativnim manifestacijama razotkriva neku protivrečnu nesvesnu želju. Život ne može da se prevari, a svidjelo se to nama ili ne, život osobe upravo je ono što stvara svesna i nesvesna ličnost. Ma koliko je rezultat bio nepoželjan, on je ipak ono što mi detinjasto, slepo i bojažljivo iskazujemo u životu. Nepoznavanje ovog principa ili odbijanje da se on zna, stvorit će gorčinu i osjećaj da ste žrtva. Izbor da se osjećate kao žrtva samo povećava slepilo i navodi nas da zadržavamo destruktivan stav koji je to najprije stvorio. Ili možemo da odaberemo drugi stav koji u početku teži. Čak i ako osoba ne vidi kako je sama stvorila nepoželjnu životnu situaciju, ova predstava može čak da deluje i besmisleno, možemo da odabiremo da ispitamo tu mogućnost u duhu otvorenosti, poniznosti s mudrošću koji zna da je ljudska duša komplikovana i da ima mnogo lica. Ovo će dovesti do zadivljujućih novih vidika i slobode. Ako spoljašnju životnu situaciju upotrebimo kao merilo onoga što kod ličnosti nije u redu, otkrili smo značajnu prečicu. Osoba čak može da otkrije da postoji manje skrivenih negativnih stavova u odnosu na očigledne zdravo stavove. Ali samim tim što su nesvesni, negativni stavovi iskazuju mnogo veću moć od svesnih pozitivnih stavova. Prema tome, imperativ je da se osvesti nesvesno. Nejasne emocionalne reakcije ili prolazne misli koje se obično ignorišu mogu da otkriju više o nesvesnom stanju nego što to najpre deluje moguće. Kada svoju pažnju fokusiramo na ove nejasne reakcije, na površinu će izaći kontradiktorne težnje, skriveni strahovi i negativne žudnje. Kada se one prepoznaju, mogu da se pomire sa realističnim, svesnim ciljevima. Rekreacija supstance duše putem promjene negativnih otisaka u pozitivne otiske. Nakon što postanete sasvim svesni svojih zavoda i aktivno iskusite svoje negativne emocije bez provođenja negativnosti, rekreacija može da otpočne. Hrabrost i iskrenost koje su bile neophodne da postanete svesni svojih zavoda i negativnosti, a to će se povećati sa novim prihvatanjem sebe, sada moraju da se upotrebe da uspostave promjenu. Morate da formulišete svoju želju i namjeru da se promijenite u jasnim, konciznim, misaonim formama. Potrebno je da stvorite jasnu viziju na koji način bi funkcionisala zdrava, produktivna ličnost nasuprot destruktivnim obrascima iz prošlosti. Iako spoljašnja ego ličnost sa svojom voljom i inteligencijom mora da započne ove korake, ego također mora da prepozna svoju ograničenu moć i prizove univerzalno sopstvo da vodi, inspiriše i pomaže na svakom koraku tog puta. Tako je funkcija svesne ego ličnosti dvostruka. Pod jedan, ona mora da započne promjenu, ojača sopstvenu volju, formuliše misli, utisne istinu u iskrivljenu supstancu duše, zajedno sa predstavom dobroćudnih krugova. I dva, mora aktivno da prizove veću unutrašnju moć i postane receptivna i sluša. Ona mora da se skloni sa puta na neko vrijeme kako bi dopustila da se unutrašnja moć razotkrije, što se obično događa kada se najmanje očekuje jer je neophodan opušten stav. Balansiranje funkcije ega i spontanih manifestacija univerzalnog vođstva. Nije uvijek lako pronaći neprestano oscilirajući balans između unutrašnje akcije i svesnog ego uma. Morate da naučite da osjetite kada da budete aktivni u formulisanju onog novog što utiskujete, a kada da se sklonite u stranu i sopstvo održavate smirenim i receptivnim. Osjećaj za to se povećava sa češćim iskustvom realnosti univerzalnog ja. Jedna od izvanrednih osobina univerzalnog sopstva jeste da može da se pokrene čak i zarad toga da biste preciznije osjetili kako da ga opazite, kao i za inspiraciju i dubinu osjećanja da meditirate na smislen način. Svaka faza vašeg rada može da zahteva drugačiju vrstu meditacije i prema tome može biti potrebno da prizovete različite aspekte univerzalne moći. Sva ta moć može da dođe iz vas kada se za to zamoli. Ograničenja uma opadaju kako se prepoznaju i kako se konsultuje prostraniji mozak u solarnom pleksusu. Ego mora da nauči smenjivanje neizmeničnih stanja aktivnosti i pasivnosti, iniciranja i receptivnosti. Postepeno će se javiti harmonična, samo regulišuća integracija. Morate da izgubite ono što želite da dobijete. Ovo izjavio vodič u jednom od najranijih predavanja. To ima isto značenje kao i Isusova izjava da morate da budete voljni da izgubite svoj život da biste ga večno imali. Psihološki, to znači da bez voljnosti da pustite, postoji takva unutrašnja tenzija i strah da dobro života ne može da dođe ili da se primi. Pobjeda je moguće samo kada osoba može da izgubi bez užasavanja. Onaj koji je predstavljen gubljenjem nikad istinski nije otvoren da pobedi. Ujedinjujući zakon. Nikada nije istina da je jedna suprotnost dobra, druga loša. Svaka može da bude i dobra i loša. Svaka alternativa može da bude zdrava i produktivna ili nezdrava i destruktivna. Sljedeći primjer će pomoći da se ilustruje ovaj princip. Da bi plodno živjela osoba mora da bude i aktivna i pasivna u harmoničnoj interakciji. Kada se za jedan način pretpostavlja da je ispravan, dok je drugi pogrešan, uslede iskrivljenja i neravnoteža. Jedan kraj spektra aktivno-pasivno bit će preuveličan, što će neminovno da utiče i na drugi kraj spektra. Introspekcija može da bude produktivna i da pospešuje rast ili da bude sebična i razdvajajuća. Njena suprotnost, interes za druge, može da izrazi iskrenu ljubav ili može da bude sredstvo za izbjegavanje sebe. Ako je introspekcija zdrava, automatski će postojati zdravi interes za druge. I obratno, ako jedno od to dvoje iskrivljeno i njegova suprotnost također mora da bude iskrivljena. Zauzimanje za sebe može da bude izraz zdrave autonomije ili pobune i neprijateljskog protivljenja. Fleksibilna prilagodljivost može da bude manifestacija zdrave psihe ili može da bude podčinjavanje maska za mazohističko poricanje sebe. Opet, ako je zauzimanje za sebe zdravo, i prilagodljivost će biti zdrava i obrnuto. Pa ipak, kako često ljudi kažu da nije ispravno zauzimati se za sebe, na primjer kada samo zataškavaju nezdravo iskrivljavanje za uzimanje za sebe. Po istom principu, koliko često neka osoba tvrdi da je dobročudna i puna ljubavi tako što neprestano popušta, ona prosto odbija da se zauzme za sebe, da bude nezavisna i želi da se kači za drugu osobu koja mora da bude kupljena počinjavanjem. Takvi ljudi porobljavaju sebe tajnim ciljem da tako porobe drugu osobu. Društvenost, ako je iskrena, jeste spontan izraz tople ličnosti ispunjene ljubavlju koja želi da se poveže sa drugima i u stanju da bude u odnosu sa drugim. Njena negativna, iskrivljena verzija je silovitost, manifestacija nesposobnosti da se bude sa sobom. Samodovoljnost je druga strana novčića. Kod zdrave ličnosti je to ono osnovno oslanjanje na sebe koje omogućava osobi da provodi vrijeme sa sobom. Samo tada je moguće da na pravi način bude u odnosu sa drugima. Kod iskrivljenja ova dva aspekta postanu uzajamno isključive alternative, gdje je jedna prihvaćena kao dobra, a druga je loša u zavisnosti od konkretnih zabluda osobe. Nezdravo iskrivljenje samostalne osobe je pustinjak koji ne može da se nosi sa ljudima i time beži u osamu, racionalizujući taj beg kao zdrav. Takva osoba će često da ocrnjuje svaki vid društvenosti, i zdravu kao i nezdravu verziju, kao plitke. Ovi i mnogi drugi primjeri ilustruju iluziju pristrasnosti, suđenja jednoj strani ili aspektu celosti kao ispravnom dok je drugi pogrešan. Iskrivljenje koje je veoma snažno se relativno lako prepoznaje, ali često ono može da se provuče kao na izgled zdrava verzija. Što dublja osoba ide na ovom putu, to je manje sklona da usvoji jednu suprotnost i da je postavi naspram druge. Osoba sve više uviđa da obe formiraju integralnu cjelinu. Ovo pokazuje kako tokom patvork dualnost nužno vodi do ujedinjujućeg principa. Pre mnogo godina vodič je u jednoj privatnoj sesiji rekao: ako ne želiš da budeš više nego što jesi, nikada se nećeš plašiti da budeš manje nego što jesi.